Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään virkeaineistona meillä on Svenska Teatterissa esitettävä Robert Iken kirjoittama ja Sanna Lavasten ohjelma Leekkanen. Tästä näytelmästä ja sen rooleihin kirjoitusta kulttuurista ja poliittisista valtarakenteista meillä on studiossa toisena vieraana puhumassa näytelmässä yhtä lääkärihahmoa esittävä Niiko Toiviainen. Tervetuloa, Niiko.
Kiitos, kiitos.
Sulla on ollut viime aikoina aika paljon erilaisia esityksiä, mä oon huomannut, että olet ahkera alalla, mutta tämä taitaa poiketa pikkasen niin kuin aika monesta esityksestä, vai mitä?
Siis aika paljonkin, joo. Ylipäätään mulla on aika harvinaista olla esityksessä, jossa mä en laula yhtään.
Niin, se on totta.
En sävellen säveltä.
Kaikissa muissa sä oot laulanut.
Lähestulkoon, joo. Tuossa Kom-teatterin Rikkaruohossa se oli varmaan toinen. Mutta tässä ylipäätään tämä on niinku eniten puheteatteri ja puhedraamaa, mitä mä oon ikinä tehnyt. Et vaikka siellä liikkuukin sisäisesti paljon asioita ja on niinku henkilöiden välisiä jännitteitä ja energioita, niin silti se tuntuu vähän niin kuin olisi lomalla.
Kyllä, kyllä. Mä en pyytänyt ohjaaja Saanaa tänne tällä kertaa. Hän oli tämän viime keväänä ja sitten mä itse asiassa ajattelin, että tämän näytelmän rakenne ja näkökulma on sillä niin kuin roolitukseen liittyen, niin mä ajattelin, että teillä kahdella, mitkä olette täällä, ja Miiko, sinä näyttelijänä, niin mä ajattelin, että se sopii tähän erityisen hyvin. Mitä sä ajattelit näyttelijänä tästä prosessista?
Oh, onpas laaja kysymys. Tästä voisi puhua koko tunnin.
No sanotaan vielä, että niin kun, jos mä rajaan pikkasen, että niin kun, mitä sä näyttelijänä koet, että niin kun tässä esityksessä mun mielestä niin kun se näyttelijyys ja roolitus on jollakin nostettu tikunokkaan?
No tässä on hyvin poikkeuksellinen roolitus sen takia, että siinä on ihan niin kuin näytelmäkirjailijalta lähtöisin se vaade roolittaa hahmoa vastaan ja ristiriitaan niin kuin näyttelijän ja hahmon identiteetti tai ulkoasu tai niin kuin taustat, ja se on hyvin poikkeuksellista ja mä itsekin näyttelen tässä hyvin erilaista, eri ikäistä, eri taustasta ihmistä kuin mitä mä itse oon. Ja sitä ei yritetä luoda myöskään millään fyysisellä illuusiolla. Ja se on aika poikkeuksellista teatterissa.
Kyllä, kyllä.
Se on ollut myös kiinnostavaa.
Mennään tuohon esityksen sisältöön just näihinkin seikkoihin vähän tarkemmin kohta, mutta sitten esitellään ensin meidän toinen vieras. Meillä on täällä teoksen BIPOC-konsulttina toiminut Elina Isara. Tervetuloa, Elina.
Kiitos.
Mitä tämä BIPOC tarkoittaa ja mitä se liittyy tähän näytelmään?
No, BIPOC tulee englannin kielen sanoista Black Indigenous People of Color ja tarkoittaa käytännössä muita kuin valkoisia näyttelijöitä tässä kontekstissa. Tai miksi olen ollut BIPOC-konsultti on ollut se, että tässä on rooleja, jotka on kirjoitettu muille kuin valkoisille.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin äsken Miiko sanoi, niin tässä on nimenomaan just se ajatus, että katsoja ei välttämättä tiedä, mikä sen roolin roolihahmon todellinen, tai miten hän edustaa kaiken kaikkiaan. Sä oot myös tutkinut tätä asiaa. Sä teet taiteellista tutkimusta. Kerropa siitä.
Joo. Tutkin juurikin sitä, että mitä mahdollisuuksia meillä on näyttämöllä roolittaa ihmisiä ilman, että me jotenkin kompastuttaisiin uhrirepresentaatioon tai semmoisen aika kapeeseen narratiiviin, mikä on usein Se, mitä tapahtuu silloin, kun työryhmässä on muita kuin valkoisia, niin sitten jotenkin kallistutaan herkästi stereotypioihin tai aika kapeeseen representaatioon, niin että miten tavallaan mä voisin ohjaajana jotenkin muuttaa sitä, onko se mahdollista edes ja missä kontekstissa se on mahdollista.
Niin sähän olet teatteriohjaaja myös, että kun teet tätä taiteellista tutkimusta, niin sä samalla teet myös niin kuin ohjaustöitä, jotka kuuluu siihen.
Joo, ja sen verran korjaan, että onko se mahdollista edes, niin tietenkin semmoiset niin kuin ilmeisimmät stereotypiat on mun nähdäkseni aika helppo jotenkin kitkeä pois, mitä me tässäkin prosessin aikana tehtiin yhdessä ohjaaja Sanna Lavasteen ja Svenska Teatterin mun henkilökunnan kanssa, mutta sitten jos mennään, mikä mulla on se erityinen kiinnostus, on se, että mua kiinnostaa tuoda globaaleja yhteiskunnallisia aiheita näyttämölle, niin mitä silloin tapahtuu, että tavallaan, että meillä on täältä Suomessa on valkoinen enemmistö, mutta mitä sitten, jos se tarina on globaalin vähemmistön tarina,
kyllä, kyllä.
Niin että tavallaan, että mitä representaatio sinne näyttämölle tulee silloin, että ollaanko sitten taas siinä uhrispektaakkelissa ja miten sitä voisi niin kun kiepauttaa niin, että niin ei olisi, koska
Näetkö milloin Raun vierailun tuolla Espoon kaupungin teatterissa tämä Antigone Eino Amazon-esitys, missä oli pohdittu mun mielestä näitä representaatiokysymyksiä tosi paljon just tässä tavalla, miten niin kuin länsimainen teatterin tekeminen ja paikallisyhteisö kohtaa. Satutko näkemään?
Joo, kyllä näin.
Mitä sä siitä tuumasit?
No sehän oli valtavan koskettava esitys.
Eikö?
Että yksi rajuimmista, mitä olen nähnyt. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä pohdin hyvin pitkään esityksen aikana sitä, että miksi juuri Antigone. Että miksi Brasiliaan viedään tämmöinen eurooppalainen teksti, että toistuuko tässä joku tällainen niin kuin kolonisaation perinne, että meiltä Euroopasta lähdetään viemään tämmöistä hyvin massiivista tekstiä sinne. Mutta sitten siinä Antigonessahan 5 näytöstä, ja Milo Rau oli sitten työryhmän kanssa päätyneet siihen, että siihen tuli tämä 6. näytös, joka mun mielestä lunasti sen esityksen. Että se ehdottomasti tarvittiin ja se perusteli sen, että miksi Antigonea.
Ja mä ymmärsin sitten, kun se oli se keskustelutilaisuuskin yhden niistä esityksistä jälkeen, että se oli niinku pyydetty myös sieltä Brasilian puolelta, että ne oli halunnut tämän teoksen jostain syystä. Totta kai siinä voi kolonialismia olla silti mukana, mutta että jollain lailla se vuoropuhelu, jonka ne halusi, niin se ei syntynyt pelkästään niin, että eurooppalainen teatteriryhmä päätti tehdä Antigoneen siellä, vaan kai se oli jotenkin dialoginen ja alun perinkin.
Ja mä en ollenkaan ihmettele sitä, koska kyllä itse latinalaista Amerikkaa niin kuin läheisesti seuranneena ja siellä paljon asuneena, hahmotan myös sen, että kaikki mikä tulee Euroopasta kiinnostaa, eurooppalainen teatteriperinne kiinnostaa ja se on sielläkin vahvasti osa koulutusta, että tavallaan että sitä ehkä ei jopa osatakaan katsoa siellä kriittisesti, että tässä olisi jotakin niin kuin muutettavaa.
Kyllä, kyllä.
Tosin nykyään on kyllä jo puheenvuoroja sen eteen tullut, mutta se on aika uutta se keskustelu myös siitä.
Kyllä, kyllä. Mulla oli täällä podcastissa edellinen jakso, käsiteltiin nimenomaan just tätä Antigoneen tapaustakin ja sitten Kansallisteatterin Metsäfurioosaa. Ei puhuta sitä nyt tässä enempää, mutta mun mielestä se oli hyvä polkaisu nimenomaan tähän suuntaan, joka liittyy juuri näihin niin kuin erilaisten kulttuuristen representaatioiden näyttämällistämiseen ja muuhun. Mutta tässä Svenska Teatterin esityksessä, niin siinä on semmoinen alkutilanne, että kotiabortin seurauksena vakavan verenmyrkytyksen saanut teinityttö on tuotu sairaalaan, antibiootit ei pure ja ennuste on heikko. Sairaalaan saapuu perheen katolisen perheen lähettämä pappi, joka haluaa tavata potilaan, ja sitten tämä keskushenkilö, lääkäri Ruth Folk, jota esittää Anna Hultin, kieltäytyy tästä suojellakseen potilasta, ajattelee, että kun potilas ei ole tämmöistä sieluhoitoa pyytänyt, niin ei hänelle sitä tässä pidä antaakaan, säikähtää vielä lisää ja saattaa ikään kuin jouduttaa hänen menehtymistään. Näin se viimeinen voitelu jää antamatta ja tästä seuraa sitten jälkipyykki, joka johtaa täydellisesti tämän lääkärin niin kuin, yhteiskunnallisen aseman ja ammatillisen aseman niin kuin horjumiseen. Mistä tässä teidän mielestä on tässä lähtötilanteessa niin kuin ikään kuin kysymys? Jos ajattelee, mitä se kertoo näytelmästä, mitä sä Miiko ajattelet? Sä sitä siinä sen lääkärin kollegaa.
Joo. No se ehkä alkutilanne näyttäytyy yksinkertaisemmalta kuin mitä se sitten lopulta on. Ja myös ehkä suomalaisille aika etäiseltä tämä niin kuin katoliseen uskoon liittyvä dilemma.
Kyllä.
Mikä tässä niin kuin, mistä tämä kaikki lähtee liikkeelle, mutta sittenhän se laajenee käsittelemään identiteettejä ja ennakkoluuloja ja olettamuksia ja sellaisia niin kuin ihmisten ehkä sokeita pisteitä ja mun näkökulmasta tosi paljon myös anteeksiantoa ja anteeksi pyytämistä vastuunottoa tai sitten taas vastuunoton välttämistä. Siinä se on musta se on niin kuin täynnä hirvittävän kiinnostavia keskusteluja, mitkä ainakin itseäni ja omaa ajatteluani ja elämääni koskettaa tosi paljon ja ei ole myöskään helppoja.
Ja sitten lääkäri tuntuu niin kuin silleen, että se on niin vahvasti siinä omassa ammatti-identiteetissä, että se katsoo asiaa niin kuin lääkärinä ja luonnontieteilijänä ja se ei tunnu tunnistavan ollenkaan, että niin kuin niissä kulttuurisissa ja uskonnollisissa identiteettikysymyksissä on joku pointti. Tämä niin kuin ikään kuin näiden maailmankuvien törmääminen tapahtuu sillä tosi kiinnostavasti siinä niin kuin ikään kuin lääkärin professionaalin maailman sisällä. Mitä sä tuumit siitä, Elina?
No se on mun mielestä kauhean ymmärrettävää, että tavallaan niin kuin silloin kun on joku jonkun alan asiantuntija, niin helposti rupeaa katsomaan asioita niin kuin tosi tiiviisti siitä vinkkelistä. Niin kuin mitä mä just kerroin, että mitä mulle tapahtui, kun mä menin katsoa Milo Raun esitystä, niin mä vääjäämättä rupesin katsoa sitä siitä vinkkelistä, että mihin mä oon nyt niin kuin, vuoden tässä opiskellut ja 3 vuotta vielä opiskellut, että mikä tulee olemaan se mun asiantuntijuus. Että tavallaan niin kuin, jotenkin semmoinen, mä jotenkin ymmärrän sitä Ruuttia. Se, että ymmärtää, ei tarkoita, että mä hyväksyisin häntä.
Niin. Kyllä. Ja tää on, ja sitä siinä käy aika pian ilmi, ei heti, ja tämä on se näytelmä oikeastaan koko jujukin, että se pappi on musta, mustaihoinen, ja silloin siitä tulee rotukysymys. Mutta me ei olla katsojat mielletty sitä laisinkaan tästä näkökulmasta sen takia, koska niinku, sitä häntä esittää niinku, valkoinen näyttelijä. Ja tämä on niinku, kiinnostavaa, että tavallaan tämmöiset kulttuuriset olettamat, jotka liittyy niinku, ihmisten välisiin suhteisiin ja asemaan, niin ne ei paljastu meille heti. Me tehdään tämmöisiä vääriä olettamia asioista, ja luetaan väärin sitä tilannetta, ja sit kun meille paljastuu nämä asiat, me ymmärretään sitä enemmän. Eikö tämä aika kiinnostava ja poikkeuksellinen näkökulma tehdä teatteria?
On, ja sehän pätee tosi monen muunkin hahmon kohdalla siinä esityksessä, että meillä ikään kuin just paljastetaan asioita heidän taustastaan tai heidän motiiveistaan tai sitä, että mikä heihin vaikuttaa vasta jonkun yksittäisen nopean repliikin myötä. Me tajutaankin, että hittohan on koko ajan ollut 60-vuotias mies, vaikka häntä näyttelee 50-vuotias nainen tai mitä ikinä.
Kyllä. Miten sä, me niin kuin sille tavallaan ajaudutaan tämmöisen niin kuin tyyppiroolituksen ulkopuolelle kokonaan, tai me ehkä paljastuu siitä, että me niin kuin koetaan, me liitetään joihinkin ulkoisiin olemuksiin tietynlaisia asioita, jotka nyt ei välttämättä oikeasti ole yleispäteviä.
Kyllä, ehdottomasti näin. Ja se, mä näen niin, että tässä on 2 eri tapaa roolittaa tässä samassa näytelmässä. Et siinähän on se yksi kohtaus, ollaan televisiostudiossa ja siinä se ohje on, että siinä kohtauksessa näyttelijät näyttelevät oman identiteettisesti mukaisesti, identiteettinsä mukaisesti, mitä se sitten ikinä tarkoittaakin. Mutta siinä kohtauksessa on afroeurooppalaisia naisoletettuja, jotka puolustaa mustien oikeuksia. Ja silloin heidät, niin kuin tämä näytelmäkirjailija, halunnut näyttää ikään kuin vahvoja toimijoina. Ja mä oon miettinyt, mä en ole puhunut Robert Icken kanssa, mutta mä oon miettinyt sitä myös yhtä syytä siihen, että minkä takia musta pappi, miksi hän on valkoinen. Niin mä kuvittelen, että yksi syy voi olla nimenomaan se, että tavallaan muutenhan siinä toistuisi se uhrirepresentaatio ja myöskin tavallaan jonkunlainen semmoinen kapea narratiivi siitä, että mitä mustan mies oletettu pääsee näyttelemään näyttämölle. Et voiko siinä olla joku tämmöinen ajatus siinä käsitteellisessä roolissa, koska siinä samassa näytelmässä on sekä käsitteellistä että yhteiskunnallista roolittamista.
Kyllä. Olen jotenkin ajatellut, että se on ollut itsekäämpi.
Luuletko?
Että se ei suojele, se ei ole tehnyt sitä ikään kuin suojellakseen näyttelijää tai laajentaakseen representaatiota, vaan enemmänkin osoittaakseen sen päähenkilön ikään kuin sokeutta. Tai se, miten päähenkilö näkee maailman, eli niin kuin pakottaakseen katsojat ikään kuin olemaan näkemättä väriä, mikä on siis hirveästi sanottu, mutta niin se Ruth itsekin siinä sanoo jossain kohtaa. Ja sitähän käytetään tosi usein, että ikään kuin ei näkisi jonkun ihmisen olevan musta, kun kyseessä on enemmänkin se, että sun täytyykin ottaa se huomioon tietyissä asioissa, koska se vaikuttaa meidän elämässä ja niin kuin pipokihmisten elämässä tiettyihin asioihin.
Ja eikö siinä ole tavallaan kuitenkin se Jooni myös, että se paljastuu tämä pipok-ominaisuus niin vasta myöhemmin, niin se on kuitenkin se yksi semmoinen draaman niin kuin boosteri, että siihen tulee tämä rotukysymys, että me tarkastellaan sitä ensin maailmankuvallisena ristiriitana ja sitten siihen tulee myöskin sitten tämä.
On, ja se on aika iso spoileri myös sanoa, että tämä henkilö on musta, koska yleisön tavallaan pitäisi saada katsoa sitä näytelmää 1,5 tuntia tietämättä tätä asiaa.
Se on totta, me ehkä tässä mokataan siinä, että joku menee sen sinne katsomaan, mutta toisaalta taas, jos ajattelee, että niin kuin jollain lailla jotta pääsemme tämän niin kuin näytelmän rakenteeseen sisälle, niin melkein pakko sanoa jotain.
Onhan siitä vaikea puhua ilman. Ja kyllä toisaalta itsekin tiesin sen ennen kuin näin tämän esityksen Lontoossa ja pystyin silti ihan nauttimaan kokemuksesta.
Kiitos samoin, että lohdutuksen sana nyt kuulijoille, että olin lukenut näytelmän parin otteeseen ja keskustellut sen roolittamisesta ja roolitusvaihtoehdoista ja silti se kosketti, että kannattaa mennä.
Kyllä. Toi Saana sanoi haastattelussa, silloin kun mä haastattelin sua Elina ja Saanaa siihen Voimalehteen tämän saman asian tiimoilta, niin käytti tämmöistä käsitettä kuin modernin rakentaman talon hajoaminen, joka on Riikka Kuneliuksen tulevasta väitöstutkimuksesta. Mua kiehtoi se ajatus nimenomaan just siitä, hän tarkoittaa juuri tätä oikeastaan tämä ei liity vielä näihin roolituksiin niin paljon, vaan siihen nimenomaan sen maailmankuvien kohtaamiseen siihen, että tämä lääkäri siinä omassa teknokraattisessa ympäristössään ei tunnista sitä, miten tärkeitä on nämä tunteet, jotka ihmisille liittyy näihin identiteettikysymyksiin, joista uskonto on yksi aika iso osa. Ollaanko me jotenkin semmoisessa maailmassa tällä hetkellä, että niinku tämmöiset kulttuuriset ja uskonnolliset ja maailmankuvalliset kysymykset niinku on enemmän pinnalla kuin mitä ne on ollut aikaisemmin? Tavallaan me ollaan maalistuttu ihan hirveästi noin niin kuin pitkässä juoksussa, mutta onko tässä niin kuin tulossa joku tämmöinen uusi vaihe, missä niin kuin tämmöinen luonnontieteellinen tai eurooppalaisen modernin niin kuin ihmiskuva alkaa jotenkin niin kuin hapertua? Onpas nyt, mä kysyn kauhean vaikea.
Kumpikin odottaa toinen vastaan.
Niin, ehkä, niin kuin, ehkä mä ajattelen niin, että... Riippuu vähän nyt, että mikä on se me ja missä kontekstissa me puhutaan. Että jos me puhutaan taideyliopiston kontekstissa, niin kyllähän siellä on paljon enemmän tänä päivänä ihmisiä eri taustoista kuin oli vaikka 20 vuotta sitten. Ja kyllähän se vääjäämättä vaikuttaa myöskin siihen, että olisi järkevää ottaa huomioon eri taustoista tulevien ihmisten tapa elää, olla. Se ei toteudu suinkaan täydellisesti siellä vielä, mutta että ollaan toki semmoisessa, että sitä, jos se moderni tarkoittaa sitä, että on jotenkin hirmu homogeeninen yhteisö ja siinä talossa on vahvat seinät, niin ehdottomasti niihin seiniin on tullut paljon säröjä. Ja että se ei kanna vaan
Mutta paitsi että ajatellaan niiden ikään kuin tämän eurooppalaisen niin kuin modernin perinteen ulkopuolelta tulevia, niin jos ajatellaan ihan niin kuin sen sisälläkin olevia, niin tavallaan se on aika niin kuin haperoitunut, siis tavallaan se liian ahdas maailmankuva. Että tavallaan tämän tyyppiset törmäykset, että niin kuin yhtäkkiä niin kuin pelkkä lääkärin rooli tai pelkkä juristin rooli tai teknokraatin rooli ei riitäkään, vaan että maailmasta me niin kuin rajataan itseltämme ulos asioita. Ja tämä paljastuu sitten just tämän tyyppisissä asioissa, että vaikka tässä näytelmässä meille niin kuin yhtäkkiä me luetaan sitä sen tietynlaisten odotteiden kautta me todetaan, että maailma onkin paljon monimutkaisempi kuin millaisena me se alkuun luetaan.
Niin, ja toihan riippuu musta näkökulmasta myös tosi paljon, että miten toi asia nähdään tai koetaan, että itse niin kuin useamman vähemmistön kuuluvana, niin koen taas, että me eletään aikaa, jossa marginalisoitujen ääni on helpompi saada kuuluviin, jossa, se, niin kuin, jossa sillä on enemmän arvoa kuin aiemmin.
Näin.
Mikä on kauhean isoa myös. Mutta kyllähän tässä on myös niin kuin paljon keskustelukulttuuriin ja polarisaatioon liittyviä asioita, mitkä meidän aikaa jotenkin määrittää.
Kyllä. Ja sit se tekee kipeää tietysti se muutos niille ihmisille, jotka niin kuin havahtuu siihen. Niin kuin tämä lääkäri tässä näytelmässä yhtäkkiä joutuu niin kuin näkemään maailman vähän toisenlaisena, kuin on tottunut sitä katsomaan.
Joo, ja musta se liittyy osittain just siihen, mitä Suomessakin mielestäni tosi paljon käydään, mutta mikä on ehkä vielä enemmän alkutekijöissään kuin vaikka nyt sitten niin kuin Briteissä tai Amerikassa, mihin tämä sitten niin kuin rinnastuu enemmän tämä näytelmä, niin se ikään kuin ymmärrys siitä, että me olemme kaikki vaikka rasistisia tai seksistisiä tai transfobisia johtuen siitä, miten ja missä me ollaan kasvettu. Että se on niin kuin osa meitä ja me voidaan ja meidän kannattaa itse haastaa sitä, mutta se ei tee meistä niin kuin pahoja ihmisiä, jos joku pointtaa meistä tämmöisen asian, mikä on hyvin luonnollisesti osa meitä, koska me ollaan kasvettu, missä ollaan. Että kyse on enemmänkin siitä, että mitä sille asialle tekee, että työstääkö sitä, hyväksyykö sen ja lähteekö sitä niin kuin osaa itsestään parantamaan ja haastamaan. Jos ei lähde, jos vaan vastustaa, niin sitten me ollaan jumissa.
Kyllä. Mutta kertokaa siitä työprosessista myös, koska niin kun sä olit Elina siinä niin kun nimenomaan konsultin roolissa, niin mitä se tarkoitti käytännössä, kun miten tämä työyhteisö rakennettiin, kun tässä oli kuitenkin niin kun sanottu erilaisilla identiteeteillä ihmiset liikkeellä, niin kuin tietysti muutenkin olisi, mutta tässä oli tarkoituksellisesti vielä, että niin kun työstettiin ja päivitettiin niitä näytelmän identiteettihahmoja suhteessa ihmisiin. Miten se työprosessi työyhteisössä meni?
No, siellä oli ollut jo casting siinä vaiheessa, kun mä tulin mukaan. Et mä en ole ollut mukana tekemässä casting-ilmoitusta esimerkiksi. Meitähän oli kaksi VIPOC-konsulttia ja sitten siellä oli vielä kaksi transkonsulttia. Ja me työskenneltiin erikseen. Et mä työskentelin vain yhdessä tämän toisen VIPOC-konsultin kanssa, Geoffrey Eristan kanssa, joka on näyttelijä myös. niin kuin Mikokin. Ja tota noin, niin se oli hirmu ihanaa, koska me oltiin saatu tehtäväksi lukea se näytelmä. Ja sitten sen jälkeen me tavattiin ohjaaja ja dramaturgi. Ja sen jälkeen meille kerrottiin, että ketä oli ajateltu rooleihin. Ja sitten me kommentoitiin sitä, että oliko ne valinnat sellaisia, mitkä meidän mielestä... heillä oli myös kysymyksiä, kaikki ei ollut sunkaan valmis siinä vaiheessa, niin että oliko ne valinnat semmoisia, että ne tuki jotenkin sellaista monipuolista representaatioa vai ei, että siellä oli niinku kova halu toteuttaa tämä tuotanto niin, että siitä ei tule niinku jotain ikävää palautetta sen jälkeen, ja mä koen, että me tultiin molemmat kuulluiksi siinä hyvin. Ei siis suinkaan niin, että meille olisi kerrottu välttämättä edes näyttelijöiden nimiä, vaan niin, että meille kerrottiin vaikka, että tässä on nytten tätä esittää sen ja sen ikäinen valkoinen mies, tai tätä esittää sen ja sen ikäinen bipoknainen, ja niin kuin näin, että tavallaan, että ei me puututtu siihen varsinaiseen castingiin, että sen haluan tuoda tässä esille, että ja tota noin, niin sen ainakin kaksi asiaa on sellaista, mitä me ehdotettiin, mitkä päätyi sinne näyttämölle. Täytyy sanoa, että mä koen niin, että toi näytelmä on äärimmäisen vallankumouksellinen. Ja mä ihmettelen, että ilmeisesti siellä saisi olla enemmänkin yleisöä. Että mulle niin kuin Suomessa teattereissa niin tapahtuu kerta toisensa jälkeen se, että mä menen katsomaan näytelmää, jossa näyttämöllä on vain ja ainoastaan valkoisia näyttelijöitä.
Kyllä.
Sitten jos on niin, että siellä ei ole valkoisia näyttelijöitä, niin lähtökohtaisesti he esittävät usein omaa etnisyyttään.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä näytelmässä on 11 näyttelijää, joista 4 on bipoc-näyttelijöitä. Ja mä en ole koskaan nähnyt Suomessa, ellei se ollut vierailuesitys, niin tällaista niin kuin suomalaista tuotantoa, niin että yhtäkkiä siellä näyttämällä on vaikka 2 valkoista ja 4 bipoc-näyttelijää, ja ne näyttelee ihan aikuisten oikeasti asiaa, joka tapahtuu Alzheimer-klinikalla, ja siinä ei tehdä mitään juttua siitä, että niin kuin, mikä se heidän etnisyys on, tai joku trauma jostain tulla kyllä, Suomeen, tai joku tämmöinen. Se oli musta äärimmäisen freshi se roolitus. Siitäkin huolimatta, että se on Lontoossa varmasti ollut vielä monietnisempiä, olisi mahtavaa, että näin olisi voinut olla, mutta että kyllä tämä oli niin kuin ihan 10+ niin kuin suomalaisessa kontekstissa.
Kyllä, kyllä. Ja se on varmaan just näytelmän yksi kantavia ajatuksiakin siinä. Ja se, että siellä oli näyttelijöitä Ruotsista ja Norjasta, niin se tietysti kertoo vähän sitä, että jouduttiin ehkä hakemaan niin kuin just varsinkin niin kuin BIPOC-puolelta niin kuin tukea, kun meidän omasta näyttelijäkunnasta ei välttämättä löytynyt niihin rooleihin hahmoja. Onko se näin? Tai siis mä ajattelin, että onko meillä niin kuin näyttelijäkoulutuksessa tässä suhteessa niin kuin vielä paljon tehtävää?
No ilmeisesti niin kuin silloin, kun yritetään hakea tietyn ikäisiä.
Nimenomaan nuorista löytyy.
Niin.
Ja nyt piti ruotsinkielistäkin jo vielä.
Piti olla ruotsinkielinen vielä. Että niin mä oon ollut itse yllättynyt nyt tämän mun tutkimukseni tiimoilla siitä, että miten paljon Suomessa oikeastaan on bipoc-näyttelijöitä. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että pitää olla plus 50 ja pitää olla koulutettu ja pitää osata ruotsiksi näytellä, niin sitten tilanne on toinen.
Kyllä, kyllä. Mä muistan, kun Saanalla vasta teki jossain vaiheessa Lahteen kaupungin teatterin sen Fassbinderin pelkojäytää sielua esitystä, niin siinä oli kanssa, muistan silloin haastattelleni Saanaa, niin silloin oli vielä se tilanne, sitten on aikaa. Mutta niin kun mä luulen, että nyt viime vuosina nimenomaan teatterin sisäänotossa ja teatterikoulussa on kiinnitty aika paljon huomiota, ei pelkästään niin kun kulttuurisiin taustoihin tai tähän BIPOC-puoleen, vaan niin kuin sille ihan erilaisiin kehoihin ja erilaisiin identiteetteihin.
Joo, se on kyllä pienen maan ongelma, että meillä valmistuu näyttelijäksi joinkin vuosina 10 ihmistä, joinkin vuosina 25, mutta joka tapauksessa ihan hirvittävän vähän ihmisiä suhteessa kuitenkin siihen, että tämä on monen miljoonan ihmisen maa, ja meidän näyttelijöiden pitäisi tavallaan edustaa koko kansaa. Niin se, että siihen pieneen joukkoon saataisiin diversiteetti ja saataisiin esimerkiksi BIPOC-opiskelijoita, vammaisia, transihmisiä, niin kuin se on lähes mahdotonta, koska kuitenkaan niin kuin, tai kuitenkin on musta tärkeää, että jokaisen hakijan pätee samat kriteerit, jokaisen täytyy olla ikään kuin se sopivin opiskelijakandidaatti, niin se on kyllä sellainen asia, mitä mun mielestä ollaan alettu paikkailla ja ollaan pystytty jo käynnistää muutosta, mutta se on tosi hidasta. Ja samoin tiedän, että monien vähemmistöjen kohdalla Suomessa on ihan hirveästi ihmisiä, jotka haluaisi näytellä, jotka haaveilee näyttelijän ammatista, mutta jotka uskoo kiven kovaa, että heille ei ole paikkaa siinä koulutuksessa tai sillä kentällä, koska he eivät näe itseään. Eli mä koen, että sen muutoksen pitää tavallaan alkaa ensin, jotta se voi sitten kiihtyä.
Kyllä, kyllä. Sanokaa vielä semmoinen, että kun tämä näytelmän niin kuin lähtökohtahan on kuitenkin aika teoreettinen, että tässä on niin kuin tosi paljon mietitty nimenomaan just niitä valtarakenteita, joita me ei ehkä normaalisti tunnisteta, mutta sitten me niin kuin katsojina haastetaan koko ajan siinä, että me niin kuin nähdään, että me ollaan ehkä siis niin kuin tulkittu asiaa semmoisten valtarakenteiden kautta, jota emme tunnista omiksemme, mutta kuitenkin toteutamme niitä. Tämä on siis musta tosi kiinnostavaa, mutta se on myös aika teoreettinen lähestymistapa ja se on poikkeuksellista, kun näytelmässä usein saattaa olla, että yritetään saada yleisö jollakin lailla vain samaistumaan siihen tarinaan tai näihin henkilöhahmoihin. Ja nyt tässä on kuitenkin tämmöisen konstruktio koko ajan päällä. Mitä te ajattelette siitä, että onko se haaste tavallaan niin kuin myös katsojille päästä mukaan siihen tarinaan?
Mä näen, että siinä on hyvin vahva tarina, mikä liittyy siihen Ruutin omaan elämäänsä tragediaan siihen, että hänellä on muistisairas puoliso, ja joka, no mä en nyt spoilaa kaikkea, mitä kaikkea hän on tehnyt.
Tässä on paljon jo spoilattu, olkaa.
Mä vähän yritän suojella. Että kattokaa ensi esitys ja menkää sitten kuuntelemaan.
Mutta kyllä se niinku, muistisairaus on sellainen asia, joka varmasti koskettaa ihan tosi montaa suomalaista ja tavallaan se, että ja minkä maalaista tahansa. Että tavallaan jotenkin se, että ja vielä se, että sitten hän on töissä itse, hän on perustanut, eikö se ole perustanut se Alzheimer-klinikan nuorena tietämättä sitä tietenkään, että tämä tulee olemaan hänen kohtalonsa, että hänen puolisonsa sairastuu siihen. Ja sitten se niinku, tavallaan se luopuminen siitä rakkaasta, mä jotenkin näen, että se on niinku siellä se syvä draama, mitä me seurataan, koska ne tulee ihan tiukoin välein aina sinne, että se on välillä siellä työyhteisössä, missä on tämä hullun mylly, niin kuin, että mitä tuli tehtyä tai tuliko tehtyä ja olenko rasisti ja enkö ole rasisti. Ja sitten aina kun se menee kotiin, niin siellä on kuitenkin tavallaan niin kuin se menetys ja ne muistot ja sitten se hänellä on tämä ystävä, ystävä siellä kotona. Nuori ystävä ja jotenkin niinku, mä koen, että siinä on niinku valtavasti koskettamispintaa. Mä en jotenkin ole ikinä lukenutkaan sitä. Mä ehkä se johtuu siihen, että mä sain ensin käteeni tekstin. Mä en jotenkin ole katsonut sitä niinku niin, että siinä olisi joku konstruktio jostain niinku woke-kulttuurista. Toki se on siellä, mutta mä näen, että se on ihan niinku
joo, mustakin on, että siinä on ne niinku keskustelut ja ikään kuin ajatuksen tai ajattelun haastamiset, mutta kuitenkin keskiössä on ihminen ja sen tunteet ja sen ihmissuhteet ja sen tarina. Ja en nyt halua niinku parjata englantia, mutta sekä esimerkiksi minä että Anna Hulttiin, joka tätä Ruuttia näyttelee, niin oltiin koettu vähän etäisenä se Lontoon päähenkilö. Siihen ei ikään kuin just voinut samaistua, se oli hyvin niinku aika sellainen jotenkin kylmä hahmo, niin mun mielestä Anna tekee sen paremmin jotenkin, niin kuin, että se on nimenomaan se on super syvä ja jotenkin ymmärrettävä kaikissa niin kuin virheissään ja erheissään se tyyppi ja että siinä se ei niin kuin missään nimessä jää vaan jonnekin.
Kyllähän sen tragedian siinä tunnistaa siis juuri se, että hän ajautuu niin kuin ihan huomaamattaan niin kuin sille totaaliseen kriisiin kaiken sen kanssa, mihin hän on niin kuin ikään kuin rakentanut oma elämänsä.
Kyllä.
Eikä tarkoittanut pahaa, vaan nimenomaan teki niin kuin juuri sen, mitä hänen ammattietikkansa ohjaa ja siitä huolimatta huomaa olevansa myrskyn silmässä. On se näin. Ja sitten mulla on pari semmoista kohtausta, että nyt mä yritän muotoilla ne niin, että näin on niin kuin liika paljastavia, vaikka niin kuin sanottu, mä laitan tämän ohjelman alkuun varoituksen, että katsokaa ensin esitys. Mut niin kuin, toinen on tämä, missä tämä yksi hahmo paljastuu niin kuin transhenkilöksi ja suuttuu tälle lääkärille hyvin, hyvin henkilökohtaisesti siitä, että lääkäri muistaakseni oli käyttänyt hyvän tahtoisesti semmoista termiä, missä puhuttiin siitä, kuinka hän on valinnut itsensä jonain toisena.
Niin, ja ehkä ylipäätänsä on kyse se, että hän suostumusta kysymättä paljastaa.
Kyllä.
Isolle ihmismäärälle sekin tämän identiteetin, mikä sitten on hyvin vahingollista tälle
ihmiselle. On, mutta se oli hirveän koskettava just siinä kohtaa. Siinäkin kohtaa hän ajatteli niin kuin ikään kuin lääkäri siis niin kuin jotenkin olevansa hyvien puolella, mutta hän niin kuin teki sen omilla ehdoillaan, eikä sen toisen ihmisen ehdoilla. Ja se oli musta niin kuin aika niin kuin vahva kohtaus myös tunnetilaisesti.
Kyllä.
Ja niin sanokaa vaan.
Niin, ja siihenhän liittyy tuommoinen tosi perinteinen, mikä on tunnistettavaa jotenkin myös semmoisesta BIPOC-näkökulmasta ilman, että niin kuin omin tätä kokemusta, mutta että joku semmoinen, niin kuin, että tämmöinen, siinä tilanteessa hän yrittää selittää sitä, miten suvaitsevainen hän on.
Kyllä.
Niin tämähän tämä tyypillinen, en ole rasisti, koska minulla oli lapsena päiväkodissa kaveri Irakista, niin en voi olla sen takia rasisti. Niin tavallaan, että hän yrittää niin kuin jotenkin todella typerästi niin kuin puolustella sitä, että minä olen avarakatseinen, koska minulla on tämä transystävä. Että se jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin hirmu tunnistettava semmoinen. Että hän ei niinku enemmistön edustajana todella näe sitä, että hän on loukannut, hän on tehnyt väärin ja hän on käyttäytynyt, mun tulkinta on se, että hän, hän nimenomaan käyttäytyy rasistisesti siellä lääkäriasemalla. Mä luin sen tekstin niin. Mutta niin tämäkin on sitten semmoinen, senhän voi jokainen tulkita miten vaan, että.
Ja sitten musta kiinnostavaa oli niin kuin myöskin sitten sen loppukohtauksen tai viimeisen vaiheen kuvaus, missä niin kuin siirrytään mun mielestä jotenkin niin kuin rooleja puretaan tietyllä tavalla. Se kohtaaminen, mikä siinä näiden viimeisen kahden henkilön välillä on, niin on mun mielestä niin kuin roolien purkutilanne jossain semmoisessa. Se oli musta koskettavaa myöskin, koska siinä oli tätä anteeksiantoa ja ymmärrystä, jotka tulee niin kuin roolien yli. Ja mä ajattelin, että siinä kohtaa se jotenkin se koko näytelmän niin kuin rakenne muuttui, tai siis siihen tuli niin kuin ihan niin kuin toisenlainen niin kuin fiilis. Miten te koitte tämmöisen niin kuin ratkaisun siinä? Niin kuin dramaturgisesti jotenkin se loppu oli mun mielestä hirveän koskettava sen takia, että se oli kuitenkin aika jollakin lailla, niin kuin, jos sallitte, niin mä edelleenkin niin kuin itse koin sen niin kuitenkin vähän teoreettisempana, vaikka siinä oli näitä tunnepitoisia kohtauksia, niin sitten se niin kuin muuttui vielä niin kuin jotenkin tämmöiseksi inhimillisesti ymmärrettäväksi sitten siinä lopussa, että se niin kuin jotenkin kouras syvältä.
Joo, kyllä se on musta jotenkin puhdistava tai katarttinen tietyllä tavalla se niin kuin pitkä keskustelu, jossa myöskin niin kuin se käy tavallaan aikamoisissa niin kuin sfääreissä sekä silleen näitä asioita koskien että näitä niin kuin päähenkilön henkilökohtaisia tapahtumia koskien.
Kyllä. Onko teidän mielestä teatterissa nyt jotenkin käynnissä tämmöinen aktiivinenkin keskustelu sekä prosesseissa että aiheessa että näytelmien sisällöissä niin kuin liittyen tämmöiseen identiteettirepresentaatioon? Kovasti sitä puhutaan ja tulee näitä erilaisia niin kuin jännitteitäkin ilmaan.
Mun mielestä on, ja se on hirveän ilahduttavaa.
Eikö?
Ja itse näen sen erityisesti sitä kautta, että mä teen myös konsultin hommia. Ja että miten paljon enemmän niitä on myös alkanut tulla, miten enemmän niistä asioista ymmärretään, miten ikään kuin, miten paljon matalampi kynnys on ylipäätään pyytää konsulttia juttuun. Et edelleen on siis tosi paljon väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä tai epätietoisuutta tai pelkoja tai ahdistuksia tähän asiaan liittyen. Et se on myös niin kuin konsultointiduuni on mun mielestä taiteessa tosi uutta ja se ei ole järjestäytynyttä Suomessa, mikä tulee uudestaan ja uudestaan ongelmaksi. Että itse toki niin kuin toimin erityisesti transrepresentaation konsulttina, ja siinä on varmasti sitten ihan omat niin kuin haasteensa, mutta.
Joo, sehän ponnattiin esiin nyt just liittyen siihen Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -näytelmään.
Niin, mutta sitten on 4 vuotta.
Sitten on 4 vuotta, ja siinä ja on tapahtunut hirveän paljon sen 4 vuoden jälkeen.
Ja mä koen kyllä vahvasti, että se oli suhteessa niin kuin transihmisiin näyttämöllä, niin se oli iso käännekohta.
Niin. Mä luulen, että sen jälkeen niin kun on kyllä mietitty tosi tarkkaan niitä asioita, vaikka siinäkään ei oltu pahantahtoisesti liikkeellä, mutta niin kun prosessissa niin kun kaikesta huolimatta, vaikka se oli kaikille osapuolille varmasti aika traumaattinen.
Joo. Joo, ja on siis noussut ylipäätään keskusteluja myöskin esiin, ja että ihmisen on niin alkanut kiinnostaa se, että että mitäs nämä aliedustetut ryhmät itse miettii.
Kyllä, kyllä.
Että sillä on jotain väliä.
No, ja mitenkään vähättelemättä vähemmistöjen niin kuin omaa käsitystä, niin jälleen mä niin kuin näen, että se kertoo myös niistä, miten me määritetään niin kuin valtakulttuurin tapa ajatella. Että niin kuin sehän edistyy siis sitä myötä, kun tulee niin kuin ilmi nämä tämän tyyppiset niin kuin tilanteet, missä niin kuin ollaan vahingossa syrjimässä ja ajatellaan ihmiskuvaa rajallisesti. Että siinä mielessä niin kuin tämän tyyppiset keskustelut vie asioita eteenpäin. Ja teatteri on taiteenlajina sitä kautta tietysti hirveän mielenkiintoinen, kun siinä on fokuksessa koko ajan se roolittaminen ja ihmisyyden kuvat ja identiteetit ja ihmisten väliset jännitteet, kun ne täytyy jollakin lailla uudelleen rakentaa näyttämölle semmoisessa historiallisessa ajallisessa paikassa ja tilassa, jonka me kaikki jotenkin myötä eletään. Niin siinä tavallaan keskustellaan koko ajan meistä, eikö vaan semmoisella tavalla, joka ehkä vielä vahvemmin kuin mikään muu taiteenlaji käsittelee just tätä ihmisten identiteettejä. Puhuks mä liian sekavasti tai jotain? Mutta miten te tämän nyt näette? Onko se Elina sanoa? Otetaan vielä toinen esimerkki. Et nythän tässä on tapahtunut tällaisia muutoksia, että vähän aikaa sitten, sitä varmaan 5-6 vuotta voi olla pitempäkin, aika juoksee niin nopeasti, niin Virusteatterissa oli sellainen esitys kuin Lampedusa, joka oli dokumenttiteatteria, jossa käsiteltiin pakolaisten kohtaloita, jotka on muistaakseni yli Suomeen nimenomaan päätynyt eri reittejä pitkin, joita esittivät sitten suomenruotsalaiset näyttelijät. Ja siitä nousi jonkinlainen keskustelu. Sonja Lindfors tuolla Yleisradion jossain ohjelmassa nosti esiin sen, että miten väärin on, että niin kuin suomalaiset näyttelijät esittää näitä pakolaisia. Ja se oli yksi tapa tehdä näytelmä. Tietysti jos se tehtäisiin niiden pakolaisten itsensä kanssa, jotka eivät ole näyttelijöitä, niin sitten se teatterin laji olisi toinen. Mutta niin kuin siitä nousi se keskustelu, että miten tämmöisiä niin kuin erilaisia pakolaisidentiteettejä muista kulttuurista tulevia saa esittää. Ja sekin oli mun mielestä yksi keskustelu, joka on taas mennyt aika paljon eteenpäin. Mitä sä tuumit, Elina, siitä? Muistatko sä sen?
Joo, kyllä, kyllä. Joo, no toi on just se iso kysymys, tavallaan se, että arvostan sitä keskustelua, jota Sonja on ollut avaamassa ja myöskin mitä koko Hubara on ollut avaamassa ja tavallaan niin kuin se semmoinen ajatus siitä, että eihän se voi mennä niin kuin media myös luo todellisuutta, niin tavallaan, että minkälaista todellisuutta se media luo. Että luoko se media semmoista todellisuutta, että on tietyt ihmisryhmät, jotka on olemassa ja tosin sanoen valkoiset, jotka voi olla ihan ketä tahansa. Ja sitten tavallaan on toiset ihmiset, joita ei koskaan ole siellä esillä mitenkään missään roolissa. Tai joku muu vähemmistö, ei se tarvitse olla niin kuin valkoinen, se voi olla joku muukin. Että tavallaan joku tämmöinen niin kuin normikeho, kiskeho ja niin kuin jotenkin tämmöinen, sanonko mä oikein, pitääkö sanoa kis vai sis? Siskeho, valkoinen, joka on joku tietyn normin mukana, ja just niin kuin sä sanoit, että ei-vammainen keho. Että on tavallaan, että on tämmöisiä niin kuin normi, että meillä on tämmöinen normi, tietynlainen normi, joka näyttelee ihan ketä tahansa. Niin silloinhan se sulkee ulos kaikki ne vähemmistöt sieltä ja sitten tavallaan heitä ei ole todellisuudessa ja heitä ei ole ollenkaan olemassa siinä todellisuudessa. Ja sen takia se on niin hirveän tärkeää, että kaikenlaiset kehot tarvii kuitenkin esikuvia, kaikenlaiset kehot haluavat olla hyvin monella tavalla, kaikilla niillä mahdollisilla tavoilla olemassa. Mutta sitten meillä Suomessahan ei ole, jos mitä tulee sitten taas bipokehoihin, niin se keskustelu on ihan äärimmäisen nuorta. Mä voisin sanoa, että se on lähtenyt siinä noin 2016 ja nimenomaan Sonjan aloitteesta aika pitkälle.
Kyllä, kyllä.
Ja tavallaan niin kuin meillä on siis jopa 14 ja 15 vuosina niin meidän nimekkäät näyttelijöitä, joita en rupea nyt tässä podcastissa mustamaalaamaan, heistä on osa pyytänyt anteeksi ja he ovat valmistuneet teatterikorkeakoulusta, niin he ovat tehneet erilaisia sketsihahmoja blackfaceinä.
Kyllä, kyllä.
Ja siitä on aikaa niin kuin alle 10 vuotta. Ja. Eli tavallaan meillä on niin kuin jotenkin tämä on kuitenkin, vaikka nyt puhuttiin, että on paljon mennyt eteenpäin, niin kuitenkin keskustelu on tietyllä tapaa hirvittävän nuorta. Ja ehkä mä itse ajattelen niin kuin tänä päivänä, niin mä oon myös ohjannut esityksiä, joissa ollut itse ihan samalla tavalla, mulla on ollut niitä sokeita pisteitä ja mä oon ollut siellä rakenteissa ja tavallaan mulla on ollut aina semmoinen niin kuin vahva eetos jotenkin tuoda sitä toiseutta sinne näyttämölle oman taustani takia. Mutta sit mä oon kans käsikirjoittaja ohjaajana jumissa niissä rakenteissa, että tavallaan, että voinko mä tehdä tätä ollenkaan, vai voinko mä tehdä tämän niin, että mä hyväksyn sen, että tämä ensemble on valkoinen. Ja se on aika traagista. Se on oikeasti tosi traagista mun kohdalla. Ja tietyllä tapaa niin kun, mä itse ajattelen niin kun tänä päivänä niin, että se suunta, että jotta voi tehdä näin, niin kuin Svenskanissa tehtiin, että siellä on mustaa pappia esittää valkoinen, niin se vaatii sen, että se ensemble on muilta osin jollakin tavalla moninainen.
Kyllä, kyllä.
Että se vaatii sen. Se ei onnistuisi, jos koko ensemble olisi ollut Svenskanin vakiensemble miinus Antunia, joka nyt on siellä jonkun aikaa kiinnityksellä. Että tavallaan niin kun, ehkä tässä niin kun Lampedusa-keississä, niin kaikki esitykset on niin kun aikansa lapsia, ja se on sillä kohtaa siihen on puututtu. Semmoista esitystä ei enää tehtäisi. Se ei silti poista sitä, että on ihan äärimmäisen tärkeää mun näkökulmasta ainakin, että nimenomaan tehdään teoksia, joissa on jonkunlainen tämmöinen globaali yhteiskunnallinen teema. Mutta sitten, että kyse ei ole siitä, että sitä ei saisi tehdä, vaan kyse on enemminkin siitä, että miten se tehdään.
Ja mitä merkityksiä se tuottaa.
Ja kenen kanssa. Että tavallaan, että kenelle se tila avataan. Että pysytäänkö siinä jotenkin omassa tuotantorakenteessa, joka on jotenkin ollut monta vuosikymmentä sama, vai ollaanko valmiita satsaamaan pikkasen lisää ja ottaa sinne friikkuja mukaan, tai jotenkin käyttää konsultteja, tai mitä ikinä. Että tavallaan niin kun, koska se on musta vaarallisinta tässä koko keskustelussa, että sitten me otetaan niin kun iso askel, että nyt hypätään kaksi askelta eteen, ja sitten otetaan jättiläisellä loikka taaksepäin, että okei, ei sitten tehdä ollenkaan näitä tärkeitä juttuja, näistä tärkeistä aiheista sen takia, koska näitä ei saa tehdä, koska...
Tai voi tehdä virheen,
joutuu silleen...
Niin, mä toivoisin ylipäätään, että kukaan ei enää kysy semmoista kysymystä, että mitä saa tehdä, tai mitä saa sanoa, koska se on aina kyse siitä, että mitä meidän kannattaa tehdä, mitä me halutaan tehdä.
Kyllä.
Miten ja miksi? Jos kaikki valinnat on informoituja ja perusteltuja, niin kyllähän siis voi tehdä mitä tahansa. Mutta kyse on siitä, että haluaako tavallaan tehdä maailmasta esim. Paremman paikan? Vai haluaako lisätä kärsimystä, lisätä väkivaltaa, lisätä toiseutusta? Harva teatterin tekijä haluaa näitä asioita, jolloin on kyse vaan siitä, että ollaan tarpeeksi informoituja, jotta niin ei tehdä. Ja sen takia musta tähän edustukseen liittyy toinen puoli. Toinen on tämä, että on ylipäätään edustettuna, näkee itseään jossain, on mukana työryhmässä. Mutta toinen on se, että miten voidaan välttää tämä niin kuin kärsimyksen lisääminen tai toiseutuksen lisääminen tai stereotypioiden vahvistaminen tai niin kuin nämä tavallaan ansat ja niin kuin ikävät asiat, joita me ei haluta teatteria tehdä luoda.
Kyllä.
Ja tapa siihen on osallistaa henkilöt itsensä.
Kyllä, kyllä.
Toki mä puhun taas transkulmasta ja queer-kulmasta, mutta yksi tapa parantaa transrepresentaatiota on, että osallistetaan transihmiset itsensä, jotka itse tietää. Me osataan tunnistaa se, että mikä tässä tekstissä on pielessä, mikä tässä niin kuin hahmossa on pielessä. Ja meidän ei myöskään tarvitse itse näytellä sitä transaspektia siinä hahmossa, vaan se on ihan yhtä luonnollinen osa meitä kuin se on sitä hahmoakin. Voidaan keskittyä kaikkeen muuhun. Ja sama pätee tosi moniin vähemmistöihin.
Käykö siinä niin, että sitten kun tämä todellisuuden representaatio näyttämöllä moninaistuu sitä kautta, että niin kuin erilaiset kehot ja erilaiset identiteetit on siellä enemmän läsnä, niin sillä on niin kuin pelivaraa myöskin niin kuin ikään kuin, niin kuin toimia, rakentaa niitä erilaisia ristiin.
Ehdottomasti, koska muutenhan se tarkoittaa sitä, että jos kuka vaan voi esittää ketä vaan, ja sitten siellä on vaan niin vain näitä äsken niin esittämiä niin normikehoja, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että normikeho voi esittää mitä vaan. Ja sitten tavallaan, että pitäisi uskaltaa katsoa sitä, että mikä tämä on tämä normi, ja sitten pitäisi uskaltaa ajatella ei-normatiivisesti, jolloin sitten, jos siitä tulee oikeasti semmoinen leikkikenttä kaikille siitä näyttämötilasta, että siellä on hyvin monenlaisia kehoja edustettuna, niin silloin totta kai sitten voidaan tehdä, mennä. Sitten tapahtuu se, että kuka vaan voi esittää ketä vaan.
Ja mitä enemmän kerrotaan tarinoita, niin sitä vähemmän painoa niille yksittäisille tarinoille tulee. Ei ole enää se, että ei tavallaan, siis sitten tavallaan, kun tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että vaikka niin kuin musta näyttelijä saadaan pyytää aina taksikuskiksi tai maahanmuuttajaksi.
Tämä on just se tyyppiroolitusasia.
Tai tota, transnäyttelijä saadaan pyytää aina uhriksi ja niin kuin hakatuksi ja hylätyksi. Kun jos meillä on 100 erilaista roolia, niin yksi niistä voi olla taksikuski, yksi niistä voidaan hakata. Mutta kyseessä ei ole silloin se ainoa tarina, jonka kaikki näkee ja joka rakentaa myös tätä meidän todellisuutta.
Kyllä, kyllä.
Ja yksi, mistä Noora Dadu kirjoittaa hienosti siinä roolituskirjassa, joo, se hijab-roolit, joo, niin se on myös sellainen, että se on hämmästyttävää, että jos meillä on hijab-rooli, niin se jotenkin on nimenomaan sitten sitä itseään, että se ei ole niin, että hän, tämä kyseinen henkilö olisi vaikkapa kennelinpitäjä, ja sitten siitä asiasta ei puhuttaisi.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin jotenkin, niin kuin, että tavallaan jotenkin semmoinen.
Ja. Se täytyy vielä mainostaa erikseen Nooran kirjaan. Se on tullut vastapainolta just ulos. Sen nimi on Roolitus. Ja mun on tarkoitus pyytää niin kuin Noorakin tänne keskustelemaan. Aikaisemmin sitä Palestina-kirjasta on täällä podcastissa ollut, mutta niin kuin mä oon lukenut sen. Ja se on kyllä aika niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin tämän roolitukseen liittyvien erilaisten vallankäytön ja siis teatteriin liittyvän vallankäytön niin kuin läpiavaus. Sä olit vissiin, Miiko, lukenut ainakin osan siitä.
Joo, mä oon ollut niin kuin jeesannut Nooraa siinä, niissä varsinkin transrepresentaatioa ja queer-asioita käsittelevissä luvuissa, että mä oon niitä lukenut, mutta odottelen vielä koko kirjaa tulevaksi postiluukusta, niin että pääsisinkaan sitten lukemaan sen. Mä odotan sitä innolla, koska se on niin valtavan hienoa ja tärkeää tekstiä, ja siihen on kyllä niin kuin pakattu kaikki, mitä niin kuin roolittajien pitäisi Suomessa ja ylipäätään siis taiteen kuluttajienkin pitäisi Suomessa jotenkin omaksua.
Pakko sanoa, että mä sanoin tuon Kennelin ihan provona, koska tässä on tämä koirajuttu, mutta mä katsoin myös sen sarjan Rami. Ootteko kattonut sarjan Rami?
En ole.
Se on semmoinen sarja, joo. No, mutta siinä on paljon tätä roolittamisasiaa ja just tämä, että voiko muslimilla olla koira ja eikö muslimilla voi olla koira ja muuta. Mä en mennyt siihen keskusteluun, mutta joka tapauksessa niin kuin, että...
Kyllä, kyllä. Hei, mä voisin kysyä teiltä vähän niin kuin omasta taustasta sen verran, että miten teistä on tullut teatterin tekijöitä? Miten Elina, sä päädyit yhtäkkiä teatterin, tai en tiedä yhtäkkiä varmaan pienestä pitäen tai jotain vastaan, mutta mikä sun tarina suhteessa niin kuin teatteriammattilaiseksi on?
No, mulla on äiti, joka on vienyt mua aina ihan hirveän paljon teatteriin, ja mä ajattelenkin, että se, että istuu katsomoissa, että se on niin kuin yksi koulu, että on siitä hänelle hyvin, hyvin kiitollinen. Että tavallaan, että mulla se teatteri kulkee suvussa. Mulla on myös täti, joka oli näyttelijä, ja niin kuin näin, että mulla on, että en ole tullut tähän ihan sillä tavalla ilman jotenkin, että vähän aika tämmöinen klassinen loppujen lopuksi. Mutta sitten mä lukion jälkeen olin varma, että mä lähden opiskelemaan ympäristönsuojelua. Ja sitten mä oikeastaan ajattelin, että ei mua edes mikään teatteri kiinnosta, vaan että musta piti tulla elokuvaohjaaja.
Miksi sitten ei mieluummin teatteri kuin elokuva loppujen lopuksi?
Mä en päässyt elokuvakouluun. Mä hain 3 kertaa taideteollisen korkeakouluun, ja oli viimeisessä vaiheessa enkä päässyt. Ja hain siis muotoiluinstituuttiin myös, Lahden muotoiluinstituuttiin. Ja sitten, sitten yksi asia johti toiseen. Itse asiassa nyt tulee tämmöinen tosi diippi tarina. Mä en tiedä, mä en ikinä kertonut tätä kenellekään. Oh. Hassu kertoo tätä. Joo, mutta sitten tämä mun täti, joka oli näyttelijä, niin hän kuoli. Ja hän oli mulle hyvin rakas. Ja mä olin saattohoidossa ja olin hänen rinnallaan ja lähellään. Viimeiset viikot kävin katsoa hän niin kuin tyli joka päivä. Ja hän oli antanut mulle haitarin, kun mä olin 9, ja mä soitin myös haitaria. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä soitin Teatteri Kultsalle ja kysyin, että onko teillä mitään prokkista, mihin voi tulla säästää. Ja sitten se oli siinä.
Oh, wow.
Joo.
Mahtavaa.
Mulla tuli jotenkin semmoinen, että mulla katkee joku side.
Täti jotenkin siivitti.
Niin.
Sä oot tehnyt rakastajateatteriin, Turun kaupungin teatteriin, Kiasmaankin ja usein dokumentaarisia esityksiä. Kyllä. Mä katsoin K-klasin oikein, niin tämä Musta mustempi romaani oli semmoinen, mitä mun piti mennä katsomaan. Nostin se voiman niin kuin kevätkauden tärppeihinkin sinä vuonna, mutta niin kuin, sit se kuitenkin meni jotenkin ohi. Sä oot tehnyt Karkotetut, Paperittomat, tämän tyyppisiä esityksiä. Nyt sulla oli viimeksi siellä Aha-teatterissa Pinnan alla -esitys, joka oli nuorten teatteri ja liittyi ilmastonmuutokseen. Mitä sä ajattelet, niin kuin, miten sä profiloisit itseäsi niin kuin ohjaajana ja tekijänä?
Mulla on ihan kauhean selkeä profiili.
Niin, ainakin noista joku voi kuvitella ja lukea.
Niin, että mulla on niin kuin jotenkin semmoinen, mulla jotenkin tulee ne aiheet ja teemat ja sitten mä niin kuin silleen suunnilleen hakkaan päätä seinään niiden kanssa. Että mä annan jotenkin päätökseen, että mä oon nyt just saamassa päätökseen yhtä. Kirjoitan tällä hetkellä semmoista näytelmää vihasta ja vihasta luopumisesta ja mä oon tehnyt sitä monta vuotta ja se tulee ensi syksynä. Ja
minne se tulee?
Se ei ole julkista vielä.
No niin. Miiko, miten susta tuli teatterin teki?
No mulla oli itsellä taas sit ennen lukiota semmoinen iso uteliaisuus jotenkin teatteria kohtaan, mutta ei mahdollisuuksia harrastaa. Ja sitten vasta lukiossa mä pääsin improteatterin piiriin ja musikaaleihin, jotka molemmat, niihin niin kuin syttyy tosi iso rakkaus, mikä on mulla edelleen. Ne on niin kuin mun tavallaan suosikki asioita teatterin piirissä molemmat. Ja mulla oli taas lukion jälkeen tuntu selvältä, että mä haluan taiteen pariin pyrkiä, mutta mua kiinnosti yhtä lailla musiikki ja piirtäminen ja teatteri. Ja sitten mä otin välivuoden, jonka aikana yritin tämän, niin kuin, tai oli kuin missiona selvittää, että mitä kohti lähden. Ja menin kansanopistoon opiskeleen sarjakuvan piirtämistä, ja sitten samaan aikaan pääsin tekemään musikaalia. Ja hyvin nopeasti se kääntyi siihen, että mä edin niitä musikaalitreenejä varten, ja että se oli tavallaan niin kuin se paikka, missä mä koin, että mä sain elää ja olla oma itseni. Ja sitten koin tosi vahvan sellaisen niin kuin hetken, missä se kirkastui mulle siinä näyttämällä, että nyt että mä en ole ikinä kuulunut minnekään niin vahvasti kuin sinne. Ja sen jälkeen mulla ei ollut enää mitään kysymystä siitä, että mitä mun pitäisi tehdä isona, vaan se oli enemmänkin niin, että nyt mä tiedän, että mun on tehtävä teatteria. Mä myös tiedän, että Suomessa on tosi vaikea päästä opiskelemaan sitä ammatikseen, mutta jos se ei multa onnistu, niin mä harrastan sitä. Mä löydän jonkun keinon päästä teatterin pariin tästä hautaan saakka.
Kyllä, kyllä. Nythän sä olit just siellä kabaretissa Turun kaupungin teatterissa. Sitten mä näin sut niin kun ensimmäistä käskyä esittämässä, oli musta vallan mainio tämmöinen ensembleteatteriesitys ja Toksinen kabare oli silloin korona-aikaan, joka on myös niin kuin musikaalityyppinen. Ihan eka juttu, missä mä oon nähnyt sut, liittyy tähän Kepeä elämäni hommaan, mitä mä näin Walter Kilpi Kustavissa tapahtumassa.
Oi, toinen 2019. esitys koskaan.
Se oli ihan mahtavaa. Ja se oli vielä niin kuin sellainen konteksti, missä tämä käsittely, niin kuin transaiheen käsittely ei ollut niin kuin ihan selvästi niin kuin yleisölle, niin kuin, mutta se toimi tosi hyvin. Se oli mahtavaa.
Joo, sehän edelleen kyllä sillä keikkailen. Silläkin on, sillä on Turun kaupungin teatterissa tulossa syksyllä 2 esitystä siitä. Ja Ruotsiin ollaan menossa, mikä on ihanaa, niin sehän kyllä porskuttaa eteenpäin se esitys siitä. Kohta 80 vetoa on varmaan tehty.
Koetteko te olevan ne yhteiskunnallisia teatterin tekijöitä?
Kyllä mä koen, joo. Tämä on niin kiinnostavaa jotenkin, että tästä paljon puhutaan tästä teatterin poliittisuudesta ja onko tämä teatterin poliittisuus nyt joku trendi ja näin. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä oon nyt ohjannut. Nyt toi 14 esitys, minkä mä oon ohjannut tässä 14 vuotta, niin ne on ollut kyllä kaikki poliittisia. Että en mä sitten tiedä, niin kuin, että mitä niin kuin, millain mä sitten lähtisin tekemään. Mut se ei ole mulle mikään semmoinen, niin kuin, että haluan nyt olla poliittinen tai puoluepoliittinen tai jotain, vaan usein se lähtee mulla liikkeelle jostain havainnosta tai törmäyksestä, että on joku asia, mistä mä en ihan saa oikein otetta, että mikä tämä juttu on, ja sitten mä huomaan itteni semmoisesta kaninkolosta, että mä niinku vaan menen sinne syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle, ja sitten mulla tulee semmoinen olo, että niinku ainoa keino, että mä jotenkin niinku pääsen tämän mun ulos täältä mun kaninkolosta on se, että mä heitän nää sinne näyttämölle ja sit mä voin huokasta, kunnes mä yhtäkkiä taas törmään johonkin ja mä taas menen jonnekin kaninkoloon ja tuon. Et mulla on se monta sellaista kaninkoloa, missä mä olen hakenut kamaa sinne näyttämölle. Et vähän en voi tietää sitä. Et jotenkin toi oli äsken, kun sä kysyit sitä, että mihin profiloidut, niin ei se ole mikään semmoinen tietoinen valinta, että olisin päättänyt näin, kun valmistuin, että nyt minä tästä
tällaisen profiilin rakennan
tämän ja aina menen ja nyt. Koska ei mulla hajuakaan, mitä mä ohjaan sit, kun mä oon vaikka 55. Mistä minä tiedän? Ja ohjaanko ollenkaan? Mitä on tapahtunut missään maailma? Niin kuin näin, että kyllä se on niin kuin jotenkin mennyt niin, että yksi ohjaus on niin kuin johtanut toiseen ja Ja sillä lailla esimerkiksi toi Musta mustempi romani, niin mulle ehdotettiin sitä. Eli Rakastajateatterista mulle se Kai Tanner, teatterin toinen johtaja ja näyttelijä, joka on puoliksi romani, ehdotti, että tuutko tekemään tämän, koska mä olin hänen kanssaan puhunut tosi paljon rasismista.
Kyllä, kyllä.
Ja jakanut hänen kanssaan kokemuksia. Ja me tunnetaan Kaitsunkaan, niin kuin hän, mä oon tutustunut häneen varmaan, kun mä olin 14 tai jotain, ihan pienenä. Ja mä olin silleen, että en tietenkään tuu, että mitä ihmettä, että mä en ole romani, että enhän mä voi. Että mulla oli heti tavallaan jotenkin sellainen, että mitä nyt. Mutta sitten tavallaan siinä tuli just tämä kysymys siitä, että miten. Että Kaitsu sanoi, että mä tarvitsen tähän apua. Että nyt tarvitsisi mennä niinku käymään hänen isän luonaan ja hänen siskojensa luona ja heidän luonaan, jotka asuu siinä kulttuurissa ja ketkä ei asu ja näin. Ja että hän on kuitenkin näyttelijä, että hän tarvitsee tähän jonkun ja hän on nyt valinnut, että sä olet sinä, joka tähän tulee. Ja sitten mä maistelin sitä asiaa ja lopulta mä kuljin hänen kanssaan haastattelemassa ihmisiä ja keräämässä sitä materiaalia ja tekemässä sitä työtä.
Kyllä, kyllä.
Että tavallaan niin kuin, niin, että sitten jotenkin vaan, kai se on niin, että aika intuitiolla näitä juttuja tehdään, että mikä niin kuin liikauttaa, niin sitä kohti menee.
Kyllä. Entäs Miika, miten sä koet, sä olisit jotenkin yhteiskunnan teki?
No mä kyllä haastaisin nimeämään teatterin tekijän, joka ei ole yhteiskunnallinen. Kyllä mun mielestä niin kuin, siis kaikki teatteri on yhteiskunnallista, kevyinkin farssi on, koska siinä kuitenkin siinä valitaan, kenestä kerrotaan, siinä valitaan, kenelle ja mille nauretaan. Ne on hyvin poliittisia ja yhteiskunnallisia valintoja.
Ja minkälainen siitä maailma siellä esitetään.
Niin, siitä pääse irti. Teatteri kyllä on sitä.
Kyllä. Voiko teatterilla vaikuttaa?
Voi.
Voi mun mielestä ehdottomasti.
Voi. Ja se on ollut mulle ehkä aika iso yllätys myös. Että se palaute, mitä on Porissa saanut esimerkiksi paperittomista, kun me tehtiin se jo 2011, jolloin Suomessa moni ei edes tiennyt, mikä on paperiton. Että silloin, kun Katja Tähjä, valokuvaaja, ja Kaisa Viitanen, toimittaja, teki sitä kirjaa Paperittomat, niin kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että tämä nimi on huono. Että ihmiset assosioi tämän paperittomiin konttoreihin. Ja koska siihen maailman aikaan, niin ihmiset oli just saamassa älypuhelimia ja läppäreitä ja oltiin luopumassa semmoisista konttoreista, missä on valtavasti niin kuin mappeja ja jokaisella on joku iso pöytäkone. Ja sitä paperiton termiä käytettiin siihen. Ja heillä oli tietenkin iso missio päästä eroon hyvin stigmatisoimasta termistä laiton, koska kukaan ihminen ei voi olla laiton. Ja tavallaan niin kuin tämä kertoo sitä, että miten nuorta, tämä liittyy myös tähän bibok-roolittamiskaikkeen asiaan, että miten nuorta se keskustelu Suomessa ylipäätään on. Ja silloin 2011 sitten, kun sen näytelmän pohjalta tein, tai ei näytelmän, vaan kirjan pohjalta, lähdin rakentaa sitä Paperittomat -näytelmää, ja siihen tuli paljon muutakin mukaan, että se ei ole dramatisoitu yksi yhteen se kirja, kyllä Porissa niin ihmiset, mä olin tosi yllättynyt, että he niin kuin kommentoi sitä ihan, että ei me ole tiedetty, että täällä Suomessakin asuu ihmisiä ilman oleskelulupaa, ja onko tämä totta, ja millain heitä voisi auttaa, ja niin kuin näin, että mä olin itsekin yllättynyt siitä, että teatterilla voi vaikuttaa siinä tapauksessa, mutta sitten mä väittäisin, että ihan muutenkin, että sen ei tarvitse olla tämmöinen näin ilmeinen
niin,
aihe.
Eikä aiheeseen et liittyvä,
ei ollenkaan. Et ylipäätään se, että ihminen kävelee ulos kodistaan ja hengittää muiden katsojien kanssa samarytmisesti, nauraa yhtä aikaa, jotenkin kohottuu ja on siellä korkealla yhtä aikaa tai jotenkin pakenee sinne penkkiin yhtä aikaa ja jotenkin jakaa sen kokemuksen, niin se on jo vaikuttamista ja se ihminen muuttuu vääjäämättä silloin joka kerta enemmän tai vähemmän.
Ja se on myös empatian taidetta ja just sitä niin kuin toisten tarinoihin eläytymistä, mikä on musta elintärkeää meille kaikille. Ja samalla mä ajattelen, että teatterivaikuttaminen on tietyllä tavalla sellaista perhosvaikutusta, jos ajatellaan, että miten pienet yleisöt esityksillä on suhteessa maailmaan. Jos verrataan vaikka niin kuin elokuvaan tai TVC:hen, mitkä nyt on silleen esittävien taiteiden keinoja myös, niin mä ajattelen, että se on enemmänkin kyse silloin siitä, että yhdenkin katsojan maailmankuvan laajeneminen tai näkökulman muuttuminen voi aiheuttaa tässä maailmassa ihan valtavia muutoksia.
Kyllä, kyllä. Just jos vielä miettii tätä Lekkarenia, niin eihän sekään ole varsinaisesti manifestoiva esitys.
Ei ollenkaan. Tämä,
mutta se on niin kuin ihan äärimmäisen poliittinen, kun se näyttää niin kuin tavallaan niitä valtarakenteiden olemassaoloa, mitä me ei ehkä huomata. Ja sitten kun me yhdessä ollaan siellä teatterissa omina kehoinemme ja näemme toiset kehot siellä, mitkä vielä niin kuin on tällä lailla monimuotoisempia kuin teatterissa ehkä yleensä. Ja ainakin meitä kiinnittää huomiota siihen, että tämmöisiä niin kuin näkökulmaharhoja saattaa olla ja muuta, niin sehän on niin kuin jollain lailla äärimmäisen poliittista, eikö vaan?
Niin, ja musta se haastaa ajattelemaan, siihen ei välttämättä tartu siihen haasteeseen. Mm. Varmaan kaikkea teatteria voi katsoa passiivisesti, jos niin valitsee, mutta mua se ainakin haasto. Ja se on aika harvinaista teatterissa, että on semmoinen olo, että tämä ei väitä eikä tarjoile, vaan tämä nimenomaan niin kuin kysyy ja haastaa.
Kyllä, kyllä. Ja mulla on melko vaikea sitä, on katsoa sitä esitystä ilman, että se niin kuin haastaisi. Hmm. Mä luulen, että se on niin kuin sen esityksen aivan erityinen vahvuus, että se niin kuin houkuttelee meidät niin kuin miettimään vähän sitä tapaa, millä katsomme toisia ihmisiä ja maailmaa. Ihan lopuksi voisi kysyä, että mitä te toivotte, että siitä jää yleisölle mieleen? Kun ihmiset menee kotiin, että laittaa pizzaa ja punaviiniä ja miettii, mitä mä tulin nähneeksi, niin mitä te toivotte, tai mitä sä Elina vaikka toivot, että ihmiset ajattelisivat?
Lekkarenista. Toi on mulle aika vaikea kysymys, koska mä en ole sitä ollut sillä tavalla valitsemassa, että juuri tämä esitys nyt täytyy tuoda tänne Suomeen tai näyttämölle.
Mutta myötä elää se sitten koko projektia ja prosessia. Niin. Kai,
niin. Niin. Mitä mä toivoisin? No tavallaan, että jos mennään niihin näytelmän teemoihin, niin mä toivoisin myös itselleni sitä, että en halua väittää, että olisi mitenkään sen asian ulkopuolella, niin tavallaan, että uskaltaa kysyä ja uskaltaa katsoa lempeästi. Et mä koen, että se ruut ei uskalla katsoa lempeästi, koska se on liian rikki.
Niin.
Että jos se ei olisi niin rikki.
Joo, mä olin ihan kauhistunut sinne, kun se on siellä televisiojutussa ja niin kuin silleen, mutta ei osaa puolustautua ollenkaan. Sinne kuitenkin mokaa ihan täydellisesti, niin kuin kauheata kattoa.
Joo, että tavallaan semmoinen, niin kuin, että me jotenkin löydettäisiin niitä turvaverkkoja sillä tavalla, että me ei oltaisi niin rikki.
Ajatteluakupyöriä.
Jotta me voitaisiin sitten katsoa lempeästi toisiamme.
Joo, hyvin sanottu. Mä toivon kans niin kun sellaista lempeämpää ja armollisempaa niin kun katsetta sekä itseen että toisiin. Ja sitten ehkä just sitä näkökulman laajenemista tai jonkun laajenemisen aloittamista.
Hienoa. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa podcast, jota julkaisi Voimalehti. Minä olen Voiman toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet näyttelijä Miiko Toiviainen ja ohjaaja Elina Isänra. Kiitos teille arvon vieraat.
Kiitos kovasti.
Kiitos.
Ja kiitos yleisölle ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.